la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Relațiile conflictuale între soț și soție, interesul redus al părinților pentru copii, familiile dezorganizate sau monoparentale. Iată doar unele dintre motivele dominante ale conduitelor violente ale elevilor. Lipsa de supraveghere a copiilor în situațiile în care ambii părinți lucrează în străinătate este o cauză mai recentă a violenței.
Copiii în ziua de azi sunt foarte obraznici, mama le trimite bani de peste hotare, lor le pare că tot le spate, n-au nici o limite, n-au nici o rușine câteodată. Din cuvânt nu înțeleg. Și profesorii se mai nervează, se întâmplă că mai bat copiii.
Depinde și bataie, dacă așa o provozare, da, se mai bat copiii, se izghie stare, preaccelerați.
Și mulți părinți pierd copiii din cazul ăsta că îi las singuri. Nu știu, s-au dus la școală, nu s-au dus la școală, nu-și dau interesul. Dar când vin acasă, îi târziu, își sunt narcomani, beau, se ocupă cu prostituția, adică dând la ce bietăți au. Părinții dă, poate ultima bucățică.
Despre violența în școală vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Mână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Avocatul fostului viceprimar al capitalei Republicii Moldova, Anatol Țurcanu, Alexei Barbăroșii, a declarat ieri presei, citat de agenția Flux, că Țurcanu a fost eliberat din arest și internat într-un spital din România. El a mai spus că imediat după încheierea tratamentului, Țurcanu va reveni în Republica Moldova. Țurcanu a fost reținut de către polițiștii moldoveni în comun cu cei români, miercuri 8 februarie. El era dat în urmărire generală, fiind suspectat de sustragere de fonduri, abuz în serviciu, exces de putere și fals în acte publice. Populația Republicii Moldova, calculată în baza datelor preliminari ale recensământului populației din anul 2004, este de 3.390.000 de oameni, dintre care 1.32 milioane locuiesc la oraș, iar peste 2 milioane la sat, informează agenția de presă Flux. Potrivit specialiștilor Biroului Național de Statistică, aproximativ 367.000 de cetățeni moldoveni sunt plecați peste hotarele Republicii Moldova. În România, președintele Partidului Social Democrat de opoziție, Mircea Joană, a declarat astăzi la Iași că partidul său nu este împotriva aducerii în fața justiției a marilor corupți, dar...
Suntem preocupați de faptul că există o interferență brutală a politicului în actul de justiție și propunerea pe care noi am făcut-o și a fost respinsă anul trecut. Și o face din nou, inclusiv în consultarea de la Cotroceni cu președintele Traian Băsescu, este ca numirea procurorului șef DNA să nu mai fie făcută de ministrul justiției, ci să fie făcută de către CSM.
A declarat la Iași Mircea Joană, președintele PSD. La Paris a luat sfârșit convorbirile dintre Armenia și Azerbaidjan pe tema conflictului înghețat din Nagorno-Karabah. Niciuna dintre părți nu a făcut comentarii la încheierea discuțiilor. Noaptea trecută, președinții celor două țări s-au întâlnit între patru ochi timp de două ore. Franța, alături de Statele Unite și Rusia, reprezintă grupul OSCE de la Minsk al mediatorilor în acest conflict înghețat, încheiat în 1994 cu un acord de încetare a focului după 6 ani de lupte, soldate cu cel puțin 25.000 de morți și cu aproximativ 1 milion de refugiați. Președintele nou ales al albanezilor din Kosovo, Fatmir Seydiu, a anunțat astăzi că reprezentanții provinciei vor participa la 20 februarie la întâlnirea cu reprezentanții Serbiei la Viena. Este prima întâlnire în cadrul negocierilor consacrate stabilirii statutului final al provinciei Kosovo din Serbia, provincie cu populație majoritar albaneză și aflată după intervenția NATO din 1999 sub autoritatea Națiunilor Unite. Premierul israelian Ariel Sharon, care a fost operat de urgență astăzi, continuă să fie în stare critică, dar stabilă. Ariel Sharon este în comă după atacul cerebral din 4 ianuarie. Ministrul italian al Sănătății a anunțat astăzi că virusul H5N1 a fost detectat la câteva lebede din 3 provincii italiene, Puglia, Calabria și Sicilia. Ministrul grec al agriculturii a anunțat și el că virusul a fost găsit și la 3 lebede moarte în nordul Greciei. Comisia Europeană a confirmat și că lebedele sălbatice moarte în nordul Bulgariei, la granița cu România, au avut tot virusul H5N1. Cel puțin 90 de persoane au murit din cauza acestui virus, majoritatea în Asia.
Violența în școală include o diversitate de forme de manifestare. Ea presupune confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea și ajungând la forme de intensitate crescută ale violenței. Am adunat impresiile câtorva părinți dintr-o localitate rurală, denumirea căruia localnicii nu au dorit să o anunțăm. Uneori, scenele de violență depășesc cu mult cadrul unor simple dispute între colegi.
Dacă ei privesc la televizoare fel de chinouri de bătăi, clar lucru că el devine violent. Sare la bătaie și acasă cu soră, cu frate și la școală, dar vin atât la părinte. Părintele deodată trebuie să-l educe acasă și pe urmă acolo învățătoriu. Să iei măsuri.
Aveți copil de școală?
Am o fetiță în clasa 4 învață.
Vorbim despre violența în școală. Unii zic că este un fenomen care riscă să ia amploare în câmpul educației formale.
Violența cred că vine din casă, pentru că în casă părinți se poartă fix așa copii. De la neajunsuri și de la sărășii, părinții se fac violenți, se transmite asta tot la copil și copilul de părinți poate are o frică și violența asta nu o arată în casă, în schimb o arată în școală.
Am înțeles la oraș, dar deosebit la sat, că cei mai mulți devin violenți copiii care au fost abandonați de către părinții, merge nevoie la munci peste hotare.
Copiii, dacă chiar au rămas cu bunei sau cu rude, știu când azi îi bate, știu când azi strige la dânsi, ei fac și vor și de la asta se începe toate prostiile. Nu frec inventează școala, se duc în baruș, nu învață, începe a lipsă și pe urmea ca să începe toate prostiile este.
Cazurile care le-ați avut așa mai strigătoare la cer în sat când copiii au fost violenți?
E că doi băieți chiar s-au început a certa la școală și unul așa mai bogat, o leagă mai sus dicta islam, i-au dat cu blendea și așa l-au căzut cu ochiul într-o creangă și pe loc i-au scos ochiul. Da, da, cazuri de astea la noi au mai fost așa la școală.
Să fac șpârșești și văcuță și jițești cum vrei.
Râsurile, bajocurile, fel de prostii de este. Nici învățătoarea nu poate să facă nicăi, dacă învățătoarea al pălești, se duce acasă și îi spune la părinți. Vine tațul, măsa. Au fost cazuri când învățătoarea l-a ucărit pe elev și el a spus așa, deci eu mă duc acasă, aduc chistolul tata și învățătoarea nu e dus nicăi. Știe că tațul e polițai și cu mintea copilului nu te poți spune. Învățătoarea a tăcut și nu i-a mai zis nică la copilul și ăla. Pentru că el e alintat, e, mă rog, bogați din familie.
Drogurile îl pot face pe un copil violent?
Drogurile astea e o strășnicie tare mare. Poate deodată să fie vesel și bine dispus, poate și drogat, dar pe urmă poate să ajungi la bătaie, clar că e o strășnicie.
Am întâlnit familie unde dacă tatăl consumă alcool, copilul e foarte violent.
El în familie aude numai prostii, numai certuri, numai bătăi. Și lui în cap e numai asta, el altceva nici nu mai știe. Și-l duci la școală și tot așa face. Și aude acasă și vede, tatăl o jură, felurit prostii, dacă el în toată țara e bați, bați, bați. Copilul el altceva nu știe, el știe să facă lecțiile. Doamne ferește, el nu poate să facă lecții. El știe că, a, tata am să razvii bat, așa e chino, așa e concert. Și el duce la școală și tot așa e faci.
Cine are mai multă responsabilitate pentru copil, școala sau familia?
Ar trebui ca tare părinții să avem grijă de copii. Și la școală învățătorii trebuie să-i educi.
Aveți vreo varguță prin unghiat?
Tatăl îl trimite. Du-ți și adu-o vargă, e că dacă tu azi ai narușit ceva, ți simți cu musca pe căciulă, zici, du-ți și adu-o vargă, s-o coate cam de mărimea ta. N-am mai bate cu vargă, așa, el se duce și chiar de-o aduce el repede, o rupi, că tatăl îi spune, zice, dacă nu vrei cu vargă, cu vorba, moral, măi, eu când eram, nu făceam așa ceva. Pe mine bunic, ta bunel, tu nu m-a bătut deloc, deci eu n-am știut ce bătaie deloc, eu numai din cuvânt aș știut.
Dar cine mai face violență pe copii?
Stradă, dacă iese la noi în mahală, iese o grupă de băieți și dacă șed, decât se mai joacă și fac și iar să încep la ceartă, păi să încep la bătaie.
În ceea ce privește agresiunile profesorilor față de elevi, acestea sunt reduse ca frecvență în școli, dar se mai întâmplă. Trebuie învățătorul să pedepsească copilul și cum să-l pedepsească?
Tot ce se pedepsește în școală încă și să fac copii și cuvinte murdare de către învățători, dar ne uităm din altă parte, pentru că învățătorul primește o leafă foarte mică. Părinții la școală sunt, de pildă chiar în clasă la copilul meu, la adunări părintești nu au fost niciodată. De câte ori spune învățătorul la copil că să vie cu o carte sau cu un caiet sau să aduc necesară pentru școală, copilul nu aduce, părintele nu a venit în curs de 3 ani la școală și învățătorul e nevoit să iei o măsură oricare. Poate să pedepsească și el copilul, să-l fac chiar cuvinte urâte.
Să-l pedepsească verbal sau chiar să aplice forța?
Verbal, asta e întâi ziua, copilul din școală în biseră, asta e dimineața până în seară, dar poate să-l treacă și de urechi.
Dacă i-ar da o palmă, ar fi o pedeapsă aspră?
Poate să-i și o palmă peste cap. Eu mă gândesc nu peste față. Învățătorul și al nic n-ar primi nici o pedeapsă nic, deși părintele la copil și al nu vine la școală și nu se interesează de dânsul. Părintele n-a interesează ori ocupat, ori bat, ori obosit, ori sărac și flământ, de la directoare n-ați duc copilul niciodată în viață, n-ați duc pentru directoarea SIE cu învățătorul.
Elevii, în general, se deschid în fața unui profesor pe care îl simt apropiat, se înhibă însă atunci când un profesor manifestă ură, își reprimă furia atunci când li se face o nedreptate sau sunt etichetați ca fiind elevi problemă. Am încercat să aflăm care este atitudinea cadrelor didactice. Vorbesc profesori de la liceul Gheorghe Asache din Chișinău.
În liceul Gheorghe Asache au fost 5 cazuri când am reușit să-i demonstrez profesorului că locul lui nu este în școală.
Ar fi foarte bine fiecare liceu să aibă un statut foarte bine determinat, cu un regulament însă. Acest regulament trebuie să fie viabil, să prevadă niște sancțiuni clare, concrete. Ori, de câte ori am încercat noi să introducem niște sancțiuni financiare sau să zicem în folosul comunității, nu contează. De fiecare dată ne lovim de legea învățământului, care ne impune niște rigori. Dar, într-adevăr, Constituția garantează tuturor elevilor până la 16 ani învățământ obligatoriu, dar asta ne și restrânge foarte mult în ceea ce am putea să organizăm, de exemplu, noi, în cadrul unui regulament al liceului, niște măsuri de constrângere. Este foarte complicat. Sunt copii de diferite familii. Sunt copii care, în general, cresc fără părinți. Părinții sunt plecați în străinătate. Ei, și atunci nu poți să insiști părinții. Tu te la același lucru, nu găsești pe nimeni. Și rămâne profesorul în fața copilului și poartă toată responsabilitatea pentru educația și instruirea lui. Nu folosesc metode de constrângere. Dacă nu înțelege elevul, conștient nu înțelege care este sarcina lui, atunci e fix problema elevului.
Pentru o purtare neadecvată sunt aplicate astfel de măsuri ca dogeneala, cearta, discuția cu părintele. Sunt copii care sunt mult mai agresivi și încearcă să dobândească dragostea aceasta printr-o violență, prin impunere a sa. Este un viciu foarte mare a școlii și probabil ca să-l înlăturăm trebuie să luptăm în comun.
Profesorii nu-și pot deseori stăpâni emoțiile și sentimentele, fiind provocați chiar și de elevi de multe ori și ei numesc cu diferite cuvinte nu chiar plăcute. Au niște urmări foarte grave pentru profesor, pentru că elevii se plâng mai sus la direcție sau chiar și mai departe. În cazul ăsta rămâne vinovat profesorul. Elevii rămânând fără părinți, fiind lăsați în voia soartei, au deseori un comportament foarte neadecvat și provoacă pe profesori.
Trebuie să fim cât mai indulgenți cu acești copii și așa au parte de o soartă nu atât de bună. Și de aceea profesorului, cu toate că îi vine foarte greu să lucreze cu acești copii, trebuie să stimuleze bunătatea, dragostea față de frumos și nici într-un caz violența. Violența trezește cele mai mari masacre și nemulțumiri în lume. Dacă profesorul este cumpănit, nici nu poate fi vorba despre violență. Copilul nu este de vină că noi avem ceva probleme acasă sau în societate sau că părintele a plecat. Nu este de vină copilul și nu avem niciun drept să ne exprimăm ura. E un sufletel curat care este copilul în școală.
Babă frumoasă și copil cu minte nu este. Există învățători care nu știe să captiveze elevul. Se întâmplă, din păcate, încă ceea ce numim noi violență în școală. În toate problemele, învățătorul de aia și este dascăl, că trebuie să fie mai sus de orice situație de conflict. Dacă acest fenomen există, noi nu suntem struți și nu vârâm capul în nisip. Există un regulament de activitatea liceelor în Republica Moldova. Există un statut, regulament al liceului Gheorghe Asache, cu anumite prevederi în caz de încălcări de disciplină care sunt sancționate în baza acestui regulament. Cu mustrări, cu atenționare, cu discuție la Consiliul Profesoral, cu discuție la Consiliul Clasei, la Consiliul de Autoadministrare a Elevilor, la Consiliul Părinților.
Ministrul Educației, Victor Țvircun, spune că va propune un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței în școli în urma unor incidente petrecute în anumite unități de învățământ din Moldova. Acest pachet însă, în opinia ministrului, nu presupune elaborarea unui plan de pază a instituțiilor școlare.
7 ani de acasă, dacă la noi este în sânge, n-ar trebuiască depus la fiecare instituție câte un polițist. Dacă noi vorbim că părinții n-au de lucru și sunt nevoiți să părăsească țara, lăsând copii în stradă, de aici se pornește violență. Copilul se lovește cu circumstanțe neprielnice lui. El nu este pregătit pentru aceste condiții. Noi vorbim de necesitatea tutelii părinților asupra copilului până la anumită vârstă. Înseamnă că el este protejat de părinte. Înseamnă că el este educat, plasat în condiții confortabile. părinte. Dar dacă nu este părinte, despre ce condiții nu putem vorbi?
Deci și atunci siguranța cine o poate crea?
Școala, de dimineață, până la amiază, copilul se află acolo, atitudinea profesorului față de copii, asta creează atmosferă.
Există astăzi violență în școală?
Nu exclud, asta e imposibil să pun eu acum mâna pe jaratic, că așa ceva nu există în instituțiile de învățământ. Tot depinde de gravitatea acestor violențe, fizice, psihice, morale, etc. Noi nici de cum nu putem să fim de acord că este posibilitatea de a procura băuturile alcoolice în preajma școlii. Noi luptăm cu administrația publică locală care dă permisiunea la deschiderea unor ghișeuri, unor magazine unde să vând băuturi alcoolice sau tutun. În cadrul ministerului se pregătește proiectul de hotărâre de guvern, dar posibil că va fi și proiectul de lege care va reglementa activitatea internet cafe, accesul copiilor la aceste internet cafe. Deja sunt pregătite programe, softuri care va filtra informația în calculatoarele plasate în școli.
Ministerul ce pedepse poate aplica pentru învățătorii care sunt severi?
Cele mai aspre, până la exmatriculare, până la concedierea lor și cu lipsa de a preda în instituțiile de învățământ.
Cum ar trebui un învățător să pedepsească un copil obraznic?
Pedeapsa, în primul rând, să nu fie mai mare decât crima. Învățătorul n-are drept să maltrateze copilul, n-are drept să-l calce de lui.
Violența în școală. Vorbim despre violența verbală, despre violența fizică, despre modalități de educație învechite. Cine este răspunzător când copilul e la școală? Mama, tata sau chiar școala? Multe întrebări. O să încercăm să le dezlegăm împreună cu doamna Lidia Gorceac, psiholog.
Prima responsabilitate o au părinții și cea de-a doua au profesorii, pentru că relația în școală deseori este violentă. Profesorul autoritar dictează, folosește cuvântul ca violență. Când vorbim de violența verbală, vorbim nu numai de insultă, înjosirea personalității, dar vorbim și despre cuvintele, poate cu mai puțină insultă, cuvintele mai puțin doreroase, dar foarte înjositoare, când este umilit omul public. Există violența fizică, poate că nu atât de des la profesor-elev, cât elev-elev. Și nu se iau măsuri sau încearcă profesorii și școala să treacă cu vederea. Încearcă să înțeleagă că e un joc, dar de fapt este o problemă mult prea gravă. În momentul în care elevul însușește că cu pumnul poate să rezolve problema cu semenii săi, el face primul pas spre a face recidive în viitor și a deveni poate că un om destul de periculos social. O altă formă de violență, atunci când copilului nu îi se dau niște bani de cheltuială, când este înjosit, când îi se cere să se umilească pentru a primi banul pentru o carte, pentru o chiflă. Există foarte multe forme de violență, cea emoțională. De multe ori copiii spun că ar prefera o palmă decât înjosirea morală.
Ce atrage după ea violența în școală?
Neîncrederea în propriile puteri, propriul eu devine neîncrederea. Valoarea personalității se diminuează. Omul cu neîncredere în propriile puteri, de multe ori, este o personalitate ratată. El nu are încredere să-și aleagă profesia, el nu are încredere în prieteni. Este omul care este în permanentă căutare și atunci astfel o distruge în personalitatea. Omul cu multă încredere în propriile puteri are șanse de a prospera, de a fi un lider, de a face ceva și ceilalți rămân de regulă în urmă. De fapt, distruge în personalitatea. La fel, violența fizică îl face pe om să piardă încrederea și să simte victimă, să se simte absolut aruncat din viață, să nu se simte iubit. Și atunci oamenii care trec prin violență, marele pericol, știți care e? El are de ales din două conte. Sau să fie un violent, sau să fie toată viața victimă. Și niciuna, nici alta nu-l face fericit, nici pe el și nici societatea. Și drogul și băutura îl face violent, dar nu-l lipsește de responsabilitatea care urmează mai apoi. Trebuie să pun problema altfel. De ce el vine la drog sau la alcool? Din cauza anxietății, neîncrederii, că de multe ori este abandonat sau este neglijat în familie și în școală și aici vine o altă formă a violenței, neglijarea copilului. Astăzi în Moldova se face încercarea de a deschide două centre la Cahul și Bălți, unde o să se acorde asistență femeilor care trec prin violență domestică și eu cred că alături vor fi și asistarea copiilor care trec prin violență.
Să vă referiți la niște cazuri concrete.
S-a adresat profesoara, nu mama, că în clasa a 5-a este un băiețel care terorizează clasa. Orice problemă o rezolvă prin lovitură. Lovitura este dură pentru că a traumat o fetiță, a împins băiețelul care s-a lovit de ușa clasei și a avut o comoție și în fiecare zi profesoara este stresată la fel ca și copiii, că el poate fi foarte violent în comportament. E necesar de lucrat cu copilul, dar și cu familia copilului. Deci în cazul în care se găsesc copii violenți prin comportament, trebuie să vedem ce stă la rădăcina acestui comportament. În cazul despre care vorbesc, s-a dovedit că tata este un om destul de violent. A văzut că tata rezolvă orice problemă prin lovitură. Era bătuți copii, era bătută mama, era supusă violenței și bunica. Și atunci copilul a înțeles că asta este un mod de viață normal. Cu copilul s-a lucrat foarte mult. Meritul cel mai mare este colectivul să-l primească și să-l ajute să depășească un astfel de comportament. În momentul în care ei îl respingeau, ei căpătau energia negativă invers. Când au început să-l primească, să-l înțeleagă și să-l înconjoare cu anumit sentiment de respect, să-i dea valoare și lui, pentru că el avea și părți foarte bune, pozitive. Copilul a încercat să depășească și să găsească alte metode de a rezolva situațiile de conflict.
Iar în cazul când un învățător aplică aceleași metode pe care le aplică elevul X despre care ați vorbit dumneavoastră?
Un profesor nu poate fi agresiv. Copilul trebuie primit oricum, așa cum el este. Și în momentul în care tu ești un dascăl, trebuie să-l ajuți să fie altfel. Trebuie să-l înțelegi, să-l ajuți să întinzi mâna, dar nu pumnul. Eu cred că același lucru, incapacitatea de a canaliza energia negativă sau agresivitatea constructiv. El are o problemă, ca și mulți alți oameni. Și dacă vrea să continue activitatea în pedagogie, trebuie să încerce să frecventeze un psiholog ca să-și depășească problema.
Credeți că el rezolvă problema prin faptul că a lovit un elev?
Categoric nu. De fapt, forța fizică și lovitura te scălește că ești impotent. În neputința ta de a rezolva problema altfel, omul care folosește forța este deci omul care nu poate rezolva problema prin cuvânt. Este omul slab.
Spectacolul Flori de Măr, care premiera a avut loc la începutul lunii februarie, a fost construit plecând de la o întâmplare reală despre doi copii care au evadat dintr-un orfelinat și au fost găsiți morți la marginea unei păduri. Spectacolul însă nu doar repovestește acest caz care a bulversat opinia publică, ci încearcă să vorbească despre o temă mai amplă, violența asupra copiilor.
Venea mama, mă strângea la piept și mă învelea cu un ștergar mare.
Eu trebuie să mă întorc! Fotografia mamei a rămas acolo în dormitor!
Au hotărât în noaptea asta să te pune la rândea!
Mă loveau în burtă ca să nu-mi rămâie vânătăi. Urăsc casa lor de copii.
Dumitru Crudu.
Personajele Snejanei Puică și Ghenadie Gâlcă sunt doi copii ajunși în pragul pubertății, care evadează de o casă de copii vrând să scape de mutilările la care erau supuși și nu reușesc să se salveze de acestea, deoarece consecințele violenței îi urmăresc până și la libertate. Urmările bătăiei pe care personajul Snejanei Puică a suportat-o cu mulți ani în urmă se fac simțite mai ales acum când nimeni nu o mai persecută. Pe acești doi copii care escaladează zidurile internatului pentru a simți gustul unei vieți adevărate, îi urmărește trecutul pe care l-au avut, în trecut egal unui șir neîntrerupt de schilodiri. Și ceea ce descoperă aceștia atunci când ajung sub cerul liber e că de acest trecut nu vor putea scăpa niciodată. Dramaturgul Valeriu Țurcanu a scris piesa după care s-a făcut spectacolul, plecând de la investigațiile jurnalistice despre violența asupra copiilor.
Violența este un substrat al istoriei, cauza căreia moare eroina. Asta este substratul obiectiv al comportării personajului.
Regizorul Vitalie Rusu, care a montat Flori de Măr la Teatrul Național Mihai Eminescu, crede că primul act de violență la care au fost supuși protagoniștii spectacolului a avut loc atunci când au fost abandonați de proprii lor părinți. Apoi, ei au suportat forme tot mai variate de violență, începând cu schilodirea fizică și terminând cu cea psihică. După Vitalie Rusu, cea mai devastatoare dintre toate fusese violența psihică.
Violența nu e atât de, cum să vă spun, de punct de vedere fizic, cât e o violență psihologică în subconștient și asta e mai groaznic decât am lovit un om sau, nu vă supărați, l-am îmbrăcit sau i-am răspuns cu o vorbă urâtă. Dar în subconștientul omului, în această generație de copii care crește, poate sunt prea crud și poate sunt prea, nu știu cum, dur, dar cred că e o nenorocire pentru societatea noastră.
În spectacol am văzut că această temă este tratată. Practic nu există salvare de la această violență psihică.
Nu există. Poate ar exista, știți ce, dacă ne-am apropiat mai mult de acești copii cu sufletul. Nu numai cu acel ban, nu numai cu acea prăjitură, nu cu acea bombonică și cu o haină, nu știu ce, dar cu sufletul. Dacă am face cu sufletul, eu cred că s-ar schimba ceva. Dar noi facem uneori și din datorie. Uite, am o datorie să dau ălui atâta și atâta. Dar sufletul uneori trage mai mult la cântar.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Inginer electronist, de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar executiv al Partidului Socialiștilor Patria Rodina, Valentin Crălov este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, soția mea de la ora 5 lucrează la computator. Îi acord o mică atenție și fug la ședință de lucru a Consiliului Alianței Social-Politice Patria Rodina Răvnăpravie. Toți ne unim în conștientizarea realității că proiectul independenței statului moldovenesc, pentru care am votat și eu ca deputat la începutul anilor 90, s-a epuizat. Elita noastră politică n-a izbutit să-și îndeplinească misiunea, să creeze condiții pentru un trai decent pentru toți. Eșecul duce după sine încă la orbire și dezorientare, care sub plozincele integrării europene, aderarea la UE nu este reală, se va solda cu aderarea la NATO, fapt ce va duce la pierderea Transnistriei, afectarea bunelor relații cu Rusia și ca rezultat se va înrăutăți situația economică a țării. Moldova, pentru a fi salvată, are nevoie de un proiect nou de dezvoltare, proiect de alternativă patriotică, care s-ar baza pe interesele majorității absolute a populației, ce presupune în primul rând restabilirea dreptății sociale pentru toți. Seara, toate canalele de televiziune dau citire declarației domnului Roșca referitor la existența unui scenariu de deturnare a regimului constituțional. Mi simt stupefiat. Veronica se transformă într-un gem de durere, o dare pentru țara ei, care printre altele e și a mea. Marți. De dimineață, Veronica contactează prietenul său de la Moscova. Este persoană influentă. Urmează o discuție scurtă și dură. Asigurările aduse de el nu conving. La întrebarea mea mută îmi răspunde. Nivelul relațiilor noastre nu se va schimba, el nu are încotro. Eu suport durerea pentru Moldova, el trebuie să suporte acuzațiile pentru țara lui. Seara, la ProTV, în studioul Iurie Roșca. La noi, fără întrerupere, sună toate telefoanele. Cu încetul, începem să înțelegem că am procedat corect, distanțându-ne de la scenariul la care partidele noastre n-au nici o treabă. Veronica Abramciuc ne anunță concluzia. Elita moldovenească se abține de la învinuiri, alege o cale trează și va pleda pentru un proces deschis și transparent asupra acestui caz. Miercuri. În cadrul alianței se discute comentariul domnului Valeriu Gorbulea, procurorul general adjunct, privind intentarea dosarelor penale în baza declarației deputatului Iurie Roșca. Susținem linia care va cere un proces deschis și transparent. Fiecare cetățean din Moldova trebuie să știe ce se întâmplă cu țara și în țara lui în realitate. Lucrez asupra articolului Unde se duce Moldova. Ca fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova de două legislaturi, am votat pentru declarația de independență și pentru Constituția Republicii. Vreau să atenționez în articol asupra valorilor care ne-ar putea salva. Înaintarea și promovarea patriotismului moldovenesc în calitate de idee națională generală, care ar servi un colac de salvare pentru Republica Moldova în perioada crizei de proporție a țării. Refuzul de la ideea aderării Moldovei la Uniunea Europeană, înlocuirea ei cu orientarea în politică externă la spațiul euroasiatic. Izbutesc spre seară să mă întâlnesc cu activiștii organizației noastre de tineret pentru a discuta viziunea lor asupra platformei ideologice a Alianței. Joi. Am planificat câteva întâlniri ce țin de activitatea partidului în teritoriu. Restul timpului îl lucrăm împreună cu Veronica în cabinet, fiecare la computatorul său și la tema sa. Lucrez asupra raportului pentru o conferință din Transnistria preconizată pentru 16-17 februarie, la care voi pleca eu și Valerii Climenco. Veronica refuză. O înțeleg. Acolo unde transnistrienii pun în discuție problema statalității lor, pentru ea este nespus de dureros. Aș spune sus și tare, moldovencile sunt femei nespus de cum se cade. Toate eșecurile și mizeria din lume sunt rezultatul unui model bărbătesc de conducere. Ar fi cazul să ajutăm femeile să preia mai activ pârghiile de conducere. Parlamentul Moldovei pune în discuție problema eficienței echipei guvernamentale în tratativele Moldo-Rusia și scumpirea prețului la gazele naturale importate. Vom plăti toți destul de scump pentru politica externă agramată a actualei guvernări, așa zis comuniste. Vineri am făcut multe propuneri ca membru grupului de lucru de pe lângă CEC pentru studierea absenteismului alegătorilor, savanții noștri merită tot respectul, dar trebuie ajutați acolo unde le lipsește practică. Resuflu ușurat și plec la antrenament, regimul nostru decurge destul de târziu, ține de un sistem care îl practicăm noi de vreo 8 ani, legat de forme curative, care mai privede și analiză presii. Caricaturile la adresa prorocului Mohamed contrapun două lumi. Secolul 21 probabil va avea aprentele unei confruntări dure între lumea musulmană și cea creștină. Va supraviețui oare civilizația umană?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat